La merca tamamo. L-avventura umana u letterarja ta' Ġwan Mamo fart il-gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
Waħda mit-temi tal-ħajja u l-opra letterarja ta' Mamo hija l-emigrazzjoni. X'sema għandha l-emigrazzjoni fl-istudji postkoloniali? Għaliex taħseb li l-letteratura tagħna tagħti spazju verament limitat li din ir-realtà li għaġnitna? Għal-kważi metej sana sħaħ.
Dr. Marco Gallia.
L-emigrazzjoni hija fundamentali għal kull diskors postkoloniali. Għal raġuni sempliċi, il-kolonializmu ġab ċaqliq kbir anki demografiku, jiġifieri l-ewlenet kellek il-kolonizzaturi li marru fil-postijiet li kolonizzaw u dik diġa ħafna drabija forma ta' emigrazzjoni. Imma riżultat tal-kolonializmu mbagħad għandek spostament qawwi ħafna tal-popli kolonizzati, tal-komunità kolonizzati, l-iskjavitu l-ewwel, u mbagħad l-emigrazzjoni regolata u inqas regolata li ġiet bħala riżultat tal-kolonializmu u anki riżultat tal-indipendenza ta' dawk li kienu koloni. Naħseb li ma tistax titkellem dwar il-kolonializmu u l-postkolonializmu mingħajr ma tiddiskuti il-fenomenu tal-emigrazzjoni. Fil-fatt għandek kittieba bħal Homi Baba li jgħidu li l-qagħda tipika postkoloniali hija l-qagħda tal-immigrant, tal-bniedem li telaq mid-dinja kolonizzata u ressaq lej il-metropoli. Naturalment hija viżjoni li tinjora il-minbaqa fid-dinja li kienet ikkolonizzata, ma insomma. Ġifieri iva huwa fenomenu fundamentali u għalhekk forsi fost l-oħrajn il-diskors postkoloniali huwa interessanti meta jiġi applikata l-letteratura tagħna. Issa inti għadt li l-letteratura tagħna forsi ma tax daqshekk importanza lill-emigrazzjoni. Parzjalment huwa minnu fis-sens li naħseb li l-emigranti tagħna ġeneralment kienu nies li storikament ma kellhomx il-kultura li tagħmilhom kittieba. Sewa allura bil-kontra ta' dak li ġara f'ħafna jew minn ħafna partijiet tad-dinja li ġew ikkolonizzati, ma nħolqitx letteratura kbira minn nies li ġew mill-koloni li settiljaw fil-metropoli u ħolqu l-letteratura tagħhom hemmhekk. Naturalment dik ukoll hija semplifikazzjoni, kellna jew għandna letteratura ta' Maltin li emigraw, li mistetiljaw fl-Australja jew fil-Kanada primarjament, imanki iktar kmini fl-Eġittu, li ħolqu letteratura tagħhom bil-Malti hemmhekk. Forsi dik hija xi ħaġa interessanti li ħafna drabi il-letteratura ta' min jiġi kolonizzatu jemigra timmanifesta ruha fil-lingwa tal-kolonizzatur fil-Kastana baqgħet marbuta mal-lingwa tal-oriġini. Ġifieri għandna forma ta' letteratura. Però għad sewwa inti ħafna drabi il-kitba tagħna dwar l-emigrazzjoni tieqaf bid-deċiżjoni tal-emigrazzjoni għaliex min qed jikteb huwa dak li baqgħet dar. Ħafna drabi l-emigrazzjoni hija sempliċiment jew soluzzjoni għall-problema jew il-kulminu tal-kriżi, imma tieqaf hemmhekk. Iva l-esperjenza nifissa tal-emigrazzjoni ma tantx tiġi.
Ma nafux ġara wara speċi.
Ġeneralment ma forsi għalhekk nitkellmu daqstant ukoll ta' mhux għalhekk biss. Dwar ir-rumanz ta' Ġwan Mamo għaliex huwa l-uniku wieħed li jitkellem dwar min emigra. Għalkemm il-ġrajja tiegħu hija waħda assolutament fittizja jidilli jenne.
Fis-sens li juqgħod ma mar l-Amerika. Però għex l-emigrazzjoni meta kien l-Eġittu. Eħx l-esperienza tal-emigrazzjoni ovvjament f'kuntest kompletament differenti, f'pajjiżi kolonizzati ieħor fil-verità.
Li kont se ngħidu li ma jidhirx li l-episodji li jirrakkonta U maġeji mill-esperienzi ta' Maltin li emigraw uġew l-ura jew li emigraw komunikaw miħaw, ma jidirx li għanna. Laħseb u ma kolla frott li sħajltija. U ma verosimili għalix laħseb ġuħan mamu porġa bil-qeda u għal xirri minn daw il-Maltin il qed jikonvinċu biex jemigraw, jekk verament jemigraw. Għalix naturalment qed jara li m'għandhomx l-għodda biex kampaw f'sitwazzjoni diffiċli pal-Amerika.
Fi għandek realtà
li teħtieġ risorsi differenti minnek. F'dak is-sens huwa intervent fuq id-diskors dwar l-immigrazzjoni, imma il mhuwiex imsejjes fuq realtajiet li jgħixu emigranti reali.
Għalkemm f'dan is-sens, speċi żgur li ma mod kellem ma' Bostanis illi emigraw ġew lura għax nafu li kien hemm dan il-fenomenu mhux żgħir ta' Malti li emigraw jerġgħu lura. Henry Frendo jgħid li aktarx ma kienux ħafna dawk li kienu se jagħmlu dak il-vjaġġ twil lejn Amerika u mbagħad jiġu lura u jiġu lura malajr. Imma pereżempju wieħed minn dawk li ġew lura kien hu ġwan mammu stess Giuseppi. Ġi lura aktarx sew wara li inkiteb ir-rumanz. Imma nimmaġina li kien hemm
komunikazzjoni forsi miegħu allura. Il-lituri
forsi blittri jew xi ħaġa hekk, imma żgur li kienet jitkellem ma' nies oħrajn li emigraw. Però naħseb il-punt ewlieni tiegħek huwa li din mhijiex l-esperjenza diretta ta' kittieb jew kittieba li emigrat u li sabet ruħha f'dan il-pajjiż u issa ġiet lura jew minn hemmhekk qed tirrakkonta dak li għexet. Dan ġara forsi fil-kasta xi kittieba Maltin fl-Eġittu ngħidu aħna. Li mbagħad kitbu bil-Malti għax imbagħad ovvjament għandna l-Loro Pat jikteb bil-Franċiż jew iktar viċin tagħna l-Ludrovnik qed tikteb bl-Ingliż.
Dak fenomenu ieħor naħseb illi l-letteratura tal-emigranti tagħna hija kemm ikbar milli nistħajluha. Naħseb illi kif ngħidu s-soltu le fil-qasam tal-istudji tal-istorja tal-letteratura tagħna. Kull fejn tibda tħaffer issib xi ħaġa, tant hemm affarijiet illi ma rajnihomx, illi speċi hemm xi ssib kull imkien. U naħseb illi issa li bdejna nippruvaw nesploraw verament din letteratura tal-emigranti. U hemm affarijiet interessanti, pereżempju figura importanti illi qatt ma ġiet studjata bis-serjetà s'issa, kemm issa. Naħseb illi da beda jsir, hija l-figura ta' Ivo Muscat-Zoppardi.
Ħuġinu u t-tifel ta' Giuseppe.
Illi kien emigrant tipiku Malti illi kif taqbad tajt emigra li l-Eġittu fuq dar l-Ingliżi biex ngħidu hekk, mar jaħdem f'kumpanija taż-żejt. Meta l-affarijiet fl-Eġittu forsi ma bqawx daqshekk kom diġi lura u kompla ħajtu hawnhekk. Però meta kien fl-Eġittu kien attiv ħafna. Hija sfortuna li l-fatt li ma interessajnax ruħna wis f'daw l-attivitajiet għal tant snin wassal biex ħafna mid-dokumentazzjoni tintilef pereżempju kien joħorġu ġurnali fl-Eġittu li m'għandniex kopji tagħhom, hemm oħrajn li għadhom jeżistu. Kien hemm attività teatrali mill-Maltin fl-Eġittu illi ma tantx iddokumentata u sa probabbilment diffiċli biex tiġi dokumentata. Jiġifieri kien hemm esperjenza letterarja tal-immigrazzjoni tagħna jew esperjenza kulturali illi forsi jikbar milli naħsbu wkoll.
Jiġifieri qed nitkellmu fuq emigranti Maltin illi kitbu dawn ix-xogħlijiet bil-Malti, qed nitkellmu partikolarment dwar il-każ tal-Eġittu, u kitbu dawn ix-xogħlijiet kemm u publikawhom kemm fl-Eġittu kif ukoll f'Malta le?
Iġveri
għax ħafna drabi kienu jibbatu wkoll ix-xogħlijiet biex jidru fil-gazzetti Maltin.
Kienem
kaskiħa ta' relazzjoni.
Bil-kontra, ġveri kellek il-kittiba tipikament tal-għaqda biex niftehmu il-grupp tal-romantiċi illi kienu jikkomunikaw u donnom jinfluenzaw il-kittiba li kienem fl-Eġittu illi kienu jħarsu lej il-kittiba Maltin bħala l-modell tagħhom. Mużan għidu l-kittiba Maltin, il-modelli ħall-ewwa rehom qabel telqu, ġifieri.
Giuseppe
Muscat-Zoppardi li permess ta' Ivo mbagħad jiġi ppubblikat mill-ġdid fl-Eġittu, ġifieri qed jiġi preżentat bħala il-modell li l-qarrejja u l-kittiba kellhom ħarsu leh. Dun Karm illi jiġi kwotat ta' sikwit Giuseppe Ketkuti li kiteb ħafna per eżempju fil-rivisti fil-ġurnali tal-Maltin tal-Eġittu. Dawk kienu il-punti ta' kuntat. Interessanti ħafna la qed nitkellmu fuq hekk l-assenza tal-influenza ta' ġuha Mamo fil-komunità fl-Eġittu. Law u lanqas Manuel Di Mek mamma jitfaċċaw fil-diskors il-sib fil-gazzetti. Naħseb ir-raġuni kienet illi
ma kienx ikun konvenjenti ħafna li semmi li xi ħadd bħal Di Mek u Mamo kien assoċjat ħafna miegħu le kien membru tax-xirka f'dak iż-żmien.
Eżatt, u naħseb illi l-politika illi kienu qegħdin imexxu l-emigranti Maltin kienet waħda konservattiva.
Filo Ingliża
ħafna, eżatt.
Ħafna.
Ħafna, iva. U allura ma kienx ikun l-komdu waqas taġita li hom illi jinkludu ġuha Mamo. Għalkemm ma nafx hekk ġuha Mamo għax kien interessat li jipparteċipa fil-komunità letterarja tal-Eġittu milli trid tiegħu li bgħatt lura lejn Malta qatt ma jidher li għamel wis kuntatt ma dawn
nies. Ġieli kiteb dwar dak li kienet jiġri fl-Eġittu anke fost il-moviment speċi anti-Ingliż. Imma ma jidhirx li jikteb
full-komunità
Maltija.
Ma naħseb li kienu ħossu parti minna. Naħseb kien imbiegħed kulturalment u politikament u minna.
Fid-daħla tiegħu għall-biografija ta' Mamu miktuba minn Francis Gallia, professur Frendo, influenzat mill-istess biografija ta' Gallia, jistabbilixi minnu fih saħan sitra fit-titlu li għalih Mamu kien u ħanikkwota dixxiplu ta' Di Mek. Taqbel u taħseb li baqa' Di Mek kien anki wara l-mewt tal-imallim tiegħu fl-1921?
Jien naħseb li ġuha Mamu kien Di Mekjan fil-formazzjoni tiegħu. M'hemmx dubju li meta ġuha Mamu kien żgħir kien influenzat sew minn Di Mek u m'għandix dubju li dik l-influenza kienet determinanti biex tagħmlu l-bniedem illi ma interessanti u ribellus fis-sens tal-outlook tiegħu lej l-istituzzjonijiet li eventwalment sar. Naħseb però li wara l-mewt ta' Di Mek ma rridx nidħol jekk kienx verament daqshekk viċin tiegħu jew min istoriku tal-ebda wieħed minnhom. Però naħseb li wara l-mewt ta' Di Mek ġo Mamu wara kollox kien għadu żgħir u baqa' jifforma l-idea tiegħu li imorru li lin minn Di Mek. Naturalment, bħala figura letterarja, ġuha Mamu huwa bil-wisq superjuri għal Di Mek. Di Mek iva kiteb, però il-poeżija tiegħu huwa fil-forma romantika. Ġifieri jekk jien naf tara poeżija ta' Dun Carmo u ta' Di Mek miktubin fl-istess żmien. Id-differenzi mhumiex kbar la stilistikament u lanqas politikament.
Ideologikament.
Bħala rumanzir, ma kienx rumanzir kbir.
Ivanu Praskovja.
Per eżempju, jew inkella t-tentativi tiegħu li jikteb drama, l-estrat li qrajt jiena ma kienx jawgura li qed jikteb xi kapolavur, u speċjalment mhux żgur ma kienx qed jikteb xogħol fil-mentalità naturalista li ġiet fiż-żmien Mamu. Mill-ġdid però irridu niftakru li qed jikteb mal 20 mill 20 30 sena qabel. Ġifieri dak irridu nieħdu in-konsiderazzjoni wkoll. Però naħseb li d-differenza sostanzjali hija l-attitudni ta' tnejn lil kolonizzatur. Di Mek kien antikolonjali bleruq x'niexel, jekk tifli l-bandira tal-Maltin. Pratikament għandek kurrent għad-delħin kollu ta' attakki fuq it-tmexxija Ingliża u fuq l-Ingliżi bħala kolonizzaturi anki b'mod aktar ġenerali. Ġifieri Di Mek jikkundanna il-kolonializmu Ingliż bħala istituzzjoni.
U mhux biss iħares lejn ir-roqgħa tagħna speċi dak li kienu qed jagħmlu lilna.
Eżatt. Issa li interessanti hu li Di Mek bil-kontra ma jattakkax bl-istess mod dirett il-kolonializmu Franċiż. Issa jista' jkun hemm żewġ raġunijiet, jista' jkun li u il-kolonializmu li esperjenza kien ġej mill-Ingliżi u bl-istituzzjonijiet li daħlu u modernizzaw bħal ħabs li naturalment Di Mek esperjenzhom mod qares ħafna. Imma jista' jkun ukoll li il-filosofija li nebħet lil-dimek kienet l-Illuminizmu. U allura illi hija marbuta mal-filosofija Franċiża, illi f'ċertu sens il-kolonializmu Franċiż huwa liben leġittimu mhux tagħha. Ġifieri bil-kontradizzjonijiet tiegħu il-kolonializmu Franċiż kien anki parti minn dan il-proġett Illuminista. Issa naturalment trid tiftakar li l-Illuminiżmu huwa movement Ewropew u Eurocentriku għall-aħħar li jara d-dawl ħireġ mill-Ewropa u bil-mod jirra
patronizzanti ħafna.
Imma dimek naħseb li ma tistax tikkundanna li jaċċetta dak id-diskors.
U dak id-dawl?
U dak id-dawl, għax kien l-ikbar dawl li seta jara ngħidu hekk. Fil-każ ta' Ġwan Mamo, naħseb l-esperjenzi tiegħu kienu differenti. Naħseb li Ġwan Mamo iħares lej il-kolonializmu Ingliż b'dawl pjuttost pożittiv. Għaliex jekk toqgħod taħseb ftit, x'għażli tkellu bniedem li ġej mill-qada tiegħu. Li kien qed jaraw il-kolonizzatur Ingliż illi forsi l-esperjenza diretta li kellu miegħu Mamo ma kienx daqsekkera, jinna pereżempju ħafna nies illi ma kellhomx il-mezzi. Għall-inqas għaddew minn sistema edukattiva xi forma ta' sistema edukattiva illi bil-mod il-mod daħlet mal-kolonializmu f'pajjiżna, minna il-libertajiet tal-istampa u affarijiet hekk kienu pjuttost sprunati mill-Ingliżi mill-Maltin. Fil-fatt f'Malta fis-seklu 19 kien hemm reżistenza qawwija għall-libertà tal-istampa mill-Maltin irid ngħid. Jiġifieri forsi dawk setgħu kienu wħud mill-affarijiet li ġiegħlu il-Mamo iħares lej il-kolonializmu Ingliż bħala xi ma kienx fi għandi fissa daqshekk ħażina. Għaliex għax l-alternattiva x'kienet? L-alternattiva kienet l-awtoritajiet Maltin illi kien jara bħala ħafna iktar despotiċi. Il-politiċi illi fir-ruqa li setgħu jikkontrollaw derlu illi kienu qegħdin jinħlew fil-ħmerijiet, iħarsu biss l-interessi tagħhom u jinjoraw għal kollox il-bżonnijiet immedjati u reali tal-biċċa kbira tal-Maltin. U magħhom Ġwan Mamo din hija xi ħaġa li pratikament jagħmilha u biss f'dal perjodu jikkundanna l-awtoritajiet tal-Knisja illi l-istess jarhom bħala forma ta' awtorità despotika illi qegħdem biex tikkontrolla.
Ġifieri tipproteġi l-interessi tagħha.
U tipproteġi l-interessi tagħha, eżatt. Ġifieri naħseb illi f'dan id-dawl li dduru naraw il-viżjoni ta' Mamo illi jaċċetta ċertu sens il-proġett koloniali. Forsi għalih dak kien l-uniku mezz kif il-Maltin jimxu ftit il-qudiem. Però tiftakar ukoll li wara kollox dimek huwa l-eċċezzjoni mhux Mamo, fis-sens li m'hemm ħadd mill-kittieba tagħna li apertament jitkellem kontra il-kolonializmu. Romantiċi iva indirettament jishom jibku il-qada koloniali. Imma mbagħad għandek xi ħadd bħal Ġżewel Kulina li ċelebraħ pereżempju. Jiġifieri f'da sens il-kolonializmu rnexxielu jifret jew inkella jikkonvinċi l ħafna Maltin li wara kollox isma'
kienx daqshekk ħażin wara kollox. Anzi kien tajjeb f'ċerti sensi.
F'ċerti aspetti. F'da sens jien naħseb li dak kien is-suċċess tal-kolonializmu bħalma ġara anki f'sitwazzjonijiet oħrajn huwa wara illi nibdew naraw kemm għamel ħsara, imma il-kolonializmu ħadem ħafna fuq l-imħuħ. Lew u rnexxielu, naħseb illi bil-logħba ta' x'nikkonċedi, x'inżomm lura, x'natik, x'nejnek tikkontrolla, il-kolonializmu rnexxielu. Iżomm il-Maltin kwiet iżgur, jekk toqgħod taħseb ftit fi kważi 200 sena ta' kolonializmu, il-Maltin jew gruppi ta' Maltin ribellaw apertament darbtej biss. Fi kważi 200 sena.
Fl-1919
u fi 58.
U fi 58,
sorry. Jiġri, u l-ironija hija li t-tieni darba pjuttost hija ribellioni kontra l-Papa li ma jridniex immur miegħu it-tok. Hija l-fallout mid-diskors tal-integration.
appella ta' Ġwan Mamo is-saħħa tal-Maltin.
Ir-reklam fuq Malta qed jiġri mad-dinja ġmielu u jidħol fl-erba' arkejjen tagħha. Qasab wara fl-Ingilterra. Mr. James minn Londra ara fuq il-ħellu pajjiżna u xtaq wiss li jara l-din Malta, pajjiż l-antikità, l-qedem, l-aktar fuq il-Kavalliri ta' San Ġwan. Imbagħad, meta kien jara fuq l-onnella fuq it-toroq mawġin sriep fuq il-ħefa, il-battaljuni ta' tallaba u fuq il-qoxra xirfa ta' wiċċ is-sinjuri u setana tagħna li jaraw dan u ma jitkellmux, kien iħossu joxa fil-qari. Intant, ħasiba u tħajjar iżur il-gżira. Darba waħda daħal vapur tal-passiġġieri u sorġa lejn il-pixkerija, lejn il-ġgant. Mr. James li semmejna niżel l-art mal-oħrajn. Tala jara l-veduta minn fuq il-barrakka, daħal il-belt iżur il-katedral San Ġwan, taxxaq bil-gaġeċ tal-asafar u żrameċ u żraben tas-suldat li hemm għalbeħ fuq it-suntir, ra kull ma hemm fil-belt u beda biex joħroġ il-barra mas-swar lejn il-furjana. Oh, beda jgħid f'qalbu Mr. James. Malta kollha swar? Jina nifhem li n-nies tagħha hekk ukoll qawwijin bħal l-iswar tagħha. Ara x'kull ġolfa d-dej, Jesus Christ. Ħafjin, fuq qadhom, saħħithom, sidrhom miftuħ, kollu suf, qawwi daqsur, u erħilu dan Mr. James jitbaxxa u jintilef fil-ħsibijiet. Ħsibijiet ta' passiġġier barrani idur id-dinja. Tin, tin, tin. U lajk tal-kabuċċini bil-ħabel tal-qampina fidu jġebbet u jċempel b'sinjal. Tin, tin, tin. U mal-ħoss ta' tintin, ara issa jinqala raġel nofs kedda minn hawn u issa raġel imkerċaħ u miġjuh minn hemm. Fejn se jilinda? Żewġ minuti oħra nara. Ġakomin bin Nikodemu mat-tokki tal-qampina kien għadu jinsab dejn l-ingieli. Fallilu l-ħin u li kieku rrieħ ma kienx jagħti għalli l-hemm. Ma kienx jisma' t-tokki. Araħ il-dan Ġakomin immela maħrub ġirja waħda blanda fidu jiġri ġiri immens, jiġri u ġib il-min jiġri lejn il-furjana. Mr. James, l-Ingliż passiġġier, araħ dik ix-xeħta ta' passiġġier li hu kappell tal-Bombay frasu tromba bil-ġilda mdenla ma' spaltu, bitazza nnoti fidu u blaqes iħażżes fuq. Ħareġ minn Puturjal. Issa jinnota l-oli tal-belt u l-fond tal-foss, issa l-iswar ta' St. James Cavalier u l-ieħor bidrittu. Issa l-Knisja ta' Sarrija, issa l-Argotti, issa l-Iljun tal-Pjazza tal-Furjana, issa l-Truf ta' Swar li qegħdin ħadmu l-Furjana bħal żewġ tirajn qawwija. U hawn Mr. James waqaf għaljenat iħares il-fuq u l-isfel jitaxxa bl-antikità. Mitluf il-ħsibijiet u jipparaguna l-British Museum mal-Mużew tagħna. Il-Belvalletta ma' Kartaġni, ma' l-Babilonia, ma' Nineve, ecc. L-aktar li tilfitu fil-ħsieb u ħarġitu minn sessieħ iżda hi li l-qawwa u s-saħħa tal-Maltin tista' tipparagunhom mas-swar. Araw ħares turdut. F'daqqa waħda mill-liwja tal-kantunieri jaffaċċjalu bniedem ġirja ta' barri maħrub għal ma' wiċċu jaħbad miegħu tzobtu pum! U Mr. James imur għal daru jitgerbeb għal bit-trap għal fopa u mim li kollu dmija u ġriħi jajjad bl-Ingliż bħal imawweċ bajta waħda fl-art u l-oħra fis-sema. Jokrob u jitawweċ. Ġiet il-karozza tal-bonanza, kif tajdilha zija Ross, ġabritu u iġri malajra l-isptar. Dak li laqtu baqa' jiġri u lebbet għax inkella jitlef u ma jilħaqx. It-tabib prinċipal tal-isptar għal Mr. James iddikjara li għandu laqta ta' barri maħrub u ftitem ta' li jisalva. Kif jiġru l-bċejjeċ? X'kienet l-affari? Isimgħu. Ġakomin bin Nikodem li fis-sija kien għadu ħdejn l-imgieret meta sema l-qampina tal-għajk tagħti s-sinjal, ħarab ġirja waħda biex jilħaq u hawn araħ blanda tal-kunserva fidu jiġri. Jiġri u jiġri bħal kieku jilħaq jimlija b'dik il-minestra tal-kapuċċini. Fil-fixra laqat il-Mr. James li kien qiegħed jaħseb fuq is-saħħa baqrija tal-Maltin. F'saħħtu kien Ġakomin tagħna? A volja iklu kien dajjet?
Iva, naħseb sfortunatament il-kolonializmu kien proġett il-irnexxa. U naħseb li il-fatt li lejliet l-indipendenza meta l-imperu qiegħed jiddiżintegra il-Maltin u li granfaw mal-Ingilterra u ħafna Maltin li granfaw mal-Ingilterra fej l-indipendenza kienet xi ħaġa li jista' naħsbu fiha ma donnadna maħniex konvinti minna, juri kemm proprju il-kolonializmu kien proġett illi irnexxa. Irnexxa jiġifieri irnexxu li jagħmel dak li prova jagħmel li jikkontrolla l-Maltin u jżommhom kwieti. Jiġifieri f'dan sens naħseb illi ġewwa mamu prodott tal-kolonializmu ma nistax nikkundannaw illi iħares b'dawl l-pożittiv. Għax bħalma ġara f'ħafna sitwazzjonijiet oħrajn, anke ħafna l-intellettwali jikkonvinċaw ruhom illi daw l-Ewropej ġew u sejnuhom. Le fil-fatt anki ħafna mid-diskors ta' ġewwa mamu anki ta' kien tibu oħrajn. Jara l-modell Ewropew li ġabu l-kolonizzaturi bħala l-modell li għandna nimitaw li għandna mod sal għalih. U dak kull proġett koloniali li isma' bil-mod il-mod inres eklejja, insomma fi fil-bot ma' inres eklejja.
U nurik li biex tasal trid tasal għandi jew miegħi u permezz tiegħi. Ringrazzja lid-Dr. Marco Galia li ħasem dan il-programm tal-lum u lil-Tonja l-lula l-qari tiegħu. Nirringrazzja wkoll il-Karmenu Grek għax-xogħol tekniku. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamu, jiena Adrian Greenman nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.